តទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតាមន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសុខភាពនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេហៅកាត់ថា IOM ជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទស្ដីអំពីសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពរបស់ជនចំណាក់ស្រុកហើយអ្នកនាងកញ្ញាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះ
សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញចា៎លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់2លានអ្នកបាននឹងកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ជាទូទៅពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពដោយសារស្ថានភាពរស់នៅនិងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពមានកម្រិតអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតានឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតា
តែអរគុណវិជការជាបឋមនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាខ្ញុំដុំចន្ទធីតាមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខភាពទេសន្តរវេសរបស់អង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរវេសឬហៅកាត់ថា IOM ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជា12ឆ្នាំដែលនាងខ្ញុំមានជាមួយនឹងអង្គការ IOM ក្នុងការផ្ដល់ការគាំទ្រទៅដល់ជនទេសន្តរវេសឬហៅថាជនចំណាក់ស្រុកនេះនាងខ្ញុំបានឃើញនិងបានដឹងអំពីស្ថានភាពដែលជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះជួបប្រទះទាំងផ្នែកជីវភាពនិងផ្នែកសុខភាពផងដែរដោយតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលនាងខ្ញុំបានជួបប្រទះនេះយើងឃើញថាមិនថាតែជនចំណាក់ស្រុកនៅខាងក្រៅប្រទេសទេទោះបីជាជនចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសក៏ដោយក៏គាត់មានការជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្នែកសុខភាពផ្សេងៗដោយគ្រាន់តែជនមួយចំនួនតូចគាត់មានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងររហូតអាចមិនអាចបន្តការងារធ្វើរហូតដល់មានករណីស្លាប់ក៏មានដែរប៉ុន្តែដោយឡែកបញ្ហាសុខភាពដែលជនចំណាក់ស្រុកក៏ទៅក្រៅប្រទេសចោលជួបប្រទះនោះភាគច្រើនយើងបានឃើញថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបួសផ្នែករាងកាយដោយសារកត្តាគ្រោះថ្នាក់ការងារមានកត្តាគ្រោះថ្នាក់តាមដងផ្លូវហើយក៏មានកត្តាគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងពេលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសខាងក្រៅផងដែរដោយឡែកជំតាក់តងជាមួយនឹងជំងឺឆ្លងដែលភាគច្រើនយើងឃើញកើតឡើងមានច្រើនក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុករបស់យើងនោះមានដូចថ្មីនៅតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ពួកយើងឆ្លងជួបប្រទះនោះគឺជំងឺ COVID-19ជំងឺរបេងជំងឺអេតជំងឺគ្រុនចាញ់ជំងឺឆ្លងដល់ដូចជាគ្រុនឈាមថ្លើមផ្សេងៗទៀតផងដែរដែលយើងឃើញថាភាគច្រើនជំងឺឆ្លងនេះមានការចាស់ក្នុងចំណោមជនទេសន្តរវេសឬមួយយើងហៅថាជនចំណាក់ស្រុកនោះដោយសារតែភាគច្រើនពួកគាត់ច្រើនតែស្ថិតនៅក្នុងបរិស្ថានការងារឬមួយក៏ការរស់នៅបែបប្រមូលផ្ដុំដែលធ្វើឲ្យករណីជំងឺទាំងអស់នេះវាមានការឆ្លងពីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយងាយស្រួលហើយយើងដឹងហើយថាករណីជំងឺឆ្លងលើកលែងតែជំងឺអេតមួយទេដែលជំងឺអេតនេះវាការឆ្លងរបស់វាខុសប្លែកពីជំងឺរបេងនិងកូវីដតែដោយឡែកដូចកូវីដនិងរបេងអញ្ចឹងភាពងាយឈឺឆ្លងពីជនទេសន្តរវេសមួយទៅម្នាក់ទៀតហ្នឹងវាមានងាយភាពងាយស្រួលបើសិនជាក្នុងករណីថាពួកគាត់មិនបានការពារដោយប្រុងប្រយ័ត្នឬគ្រប់គ្រាន់ទេចា៎នេះខ្ញុំឆ្លងតែចង់បង្ហាញរបស់ពិសោធន៍ជារួមជាទូទៅដែលយើងធ្លាប់ឃើញថាមិនយើងមិននិយាយអំពីតែជនចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសទេសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយក៏គាត់អាចជួបប្រទះបញ្ហាទាំងពីរនេះដែរទាំងផ្នែករាងកាយរបួសរាងកាយផ្សេងៗហើយនឹងព័ន្ធនឹងជំងឺឆ្លង
ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតានិងខ្ញុំបានឃើញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយស្ដីអំពីចំណេះដឹងអរិយាប័ត្រការអនុវត្តតាក់ទងនឹងជំងឺអេដស៍និងជំងឺឆ្លងផ្សេងទៀតហើយនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងការទទួលបានសេវាសុខភាពរបស់ជនចំណាក់ស្រុកនិងប្រជាជនចល័តដែលរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះគឺចេញដោយអង្គការ IOM និងខ្ញុំចង់អនុញ្ញាតសួរទៅលោកស្រីថាតើរបាយការណ៍នោះនិយាយពីអ្វីដែរហើយហេតុអ្វីបានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើប្រធានបទនោះចា៎
ចាអរគុណវិជការហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់ការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវដែលតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងអរិយាប័ត្រការអនុវត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺឆ្លងរបស់ជនចំណាក់ស្រុកនិងជនចល័តដែលការស្រាវជ្រាវនេះយើងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021គឺចំពេលកំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតកូវីដតែម្ដងដែលកាលនោះទៅក៏នៅមានសន្ទុះខ្លាំងនៅឡើយហើយតាមពិតទៅរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវយើងនឹងយើងបានចុះទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ2021មែនប៉ុន្តែយើងទើបតែបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅដើមឆ្នាំ2022ទេហើយការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយមានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយដៃគូរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសតាមរយៈបទពិសោធន៍ការងារដែលអង្គការ IOM មានជាមួយនឹងដៃគូរដ្ឋាភិបាលដូចជាអាជ្ញាធរជាតិអេតមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់រោគរបេងនិងហង្សិនមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេតនិងសារស្បាយព្រមទាំងនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងផងដែរដែលពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកឯកទេសថ្នាក់ជាតិរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺឆ្លងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងដោយសារតែជំងឺឆ្លងគឺមានហានិភ័យច្រើនក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកនិងប្រជាជនចល័តជាពិសេសគឺការស្វែងទៅរក ទទួលបាននូវសេវាកំណត់រោគវិនិច្ឆ័យការធ្វើតេស្តការព្យាបាលនៅតាមដែលគឺមានជំងឺបែបបត់និងរយៈពេលខុសគ្នាដែលពួកគាត់មួយចំនួនមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានពេញលេញទាក់ទងនឹងដំណើរការទាំងអស់នោះទេហើយពួកគាត់មួយចំនួនទៀតមានការយល់ខុសទាក់ទងជាមួយនឹងការព្យាបាលដោយសារតែពួកគាត់ទៅទទួលការព្យាបាលពីស្ថាប័នដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសុខាភិបាលតម្រាំតែពួកគាត់ពេលខ្លះដឹងគឺវាមានការយឺតយ៉ាវដែលធ្វើឲ្យជំងឺគាត់មានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយពិបាកក្នុងការព្យាបាលឬក៏ពេលខ្លះព្យាបាលមិនបានតែម្ដងក៏មានដែរដូច្នេះហើយតាមរយៈការអនុម័តយល់ព្រមពីស្ថាប័នជំនាញទាំង4ព្រមទាំងទទួលបានការអនុញ្ញាតផងដែរពីគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវផ្នែកសុខភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទើបអង្គការ IOM យើងនោះបានចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវទាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទនេះចា៎
នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះរកឃើញបែបណាខ្លះដែរក្រោយពីមានការចេញផ្សាយក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះចា៎
ទីមួយគឺយើងរកឃើញថាទោះបីជាមានកម្មវិធី A កម្មវិធីរបេមានជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែផ្តល់សេវាយ៉ាងទូលំទូលាយទាំងក្នុងការស្វែងរកករណីថ្មីក៏ដូចជាការធ្វើតេស្តនិងការព្យាបាលក៏ដោយប៉ុន្តែការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនយើងនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយការយល់ដឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលពួកគាត់នឹងដឹងថាជំងឺរបេងជំងឺអេតនិងជំងឺដូចជាកូវីដអញ្ចឹងជាជំងឺឆ្លងគាត់ដឹងអំពីរបៀបនៃការឆ្លងគាត់ដឹងអំពីវិធីនៅក្នុងការការពារប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការខ្វះខាតរបស់ពួកគាត់នោះគឺគាត់អត់ដឹងថាតើបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើតេស្តរកជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងគេធ្វើតេស្តដោយរបៀបម៉េចហើយកន្លែងណាខ្លះផ្ដល់នៅកន្លែងធ្វើតេស្តឬក៏ព្យាបាលអីផ្សេងផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងការយល់ដឹងរបស់គាត់នៅមានកម្រិតគាត់ក៏អត់ដឹងថាអូជំងឺរបេងអាចឆ្លងតាមរយៈការក្អកអីចឹងទៅអូជំងឺអេតឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទក៏ដឹងរបៀបអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីជាក់លាក់ពីដំណើរការតែម្ដងនោះជារបៀបនៃការព្យាបាលការធ្វើតេស្តអេកស៊ីមផ្សេងគឺក៏អត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់គឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយទេទី2តកតងជាមួយនឹងការព្យាបាលជំងឺសំខាន់មួយគឺជំងឺរបេងដែលយើងគិតថាសពថ្ងៃនេះតាមរយៈព័ត៌មាននិងកិច្ចសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់រោគរបេងនៅហងសិនយើងមានផែនការជានេះជាការជាគោលដៅទៅមួយរបស់ខាងអង្គការសុខាភិបាលលោកថាយើងនឹងព្យាយាមឲ្យកម្ចាត់នៅរោគរបេងដោយដល់ត្រឹមឆ្នាំ2030ហ្នឹងគឺមានរោគរបេងនឹងត្រូវបានលុបបំបាត់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាជំងឺរបេងហ្នឹងគឺនៅតែមានកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមប្រជាជននៅតាមសហគមន៍យើងហើយជាពិសេសបញ្ហាដែលយើងឃើញពួកគាត់ជួបប្រទះច្រើនហ្នឹងគឺការអខាននិងការថែទាំព្យាបាលជំងឺរបេងឲ្យបានជាប់លាប់ហ្នឹងគឺកើតឡើងច្រើនក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកឬប្រជាជនចល័តនឹងឯងហេតុអីពួកយើងដឹងហើយថាការព្យាបាលមេរោគរបេងវាចំណាយពេលយូរគឺ6ខែជាទូទៅដែលតម្រូវឲ្យគាត់មកទទួលថ្នាំព្យាបាលនៅមុខគ្រូពេទ្យតែម្ដងឬមួយក៏ពេលខ្លះគេអាចមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទ្រង់សុខភាពភូមិហ្នឹងគាត់អាចធ្វើជាអ្នកឃ្លាំមើលការហូបថ្នាំរបស់គាត់ឲ្យបានទៀងទាត់អញ្ចឹងគឺការហូបថ្នាំរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមានតាមរយៈរបាយការណ៍បង្ហាញថាមានផលប៉ះពាល់មានផលរំខានមួយចំនួនទៅដល់អ្នកដែលកំពុងព្យាបាលជំងឺរបេងហើយគាត់ហូបថ្នាំហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានអ្នកខ្លះមានអ្នកការបោះបង់ហើយម្យ៉ាងទៀតយើងដឹងហើយពីស្ថានភាពរបស់ជនចំណាក់ស្រុកឬក៏ប្រជាជនចល័តជាទូទៅគឺគាត់អត់ស្ថិតនៅមួយកន្លែងដើម្បីទទួលថ្នាំព្យាបាលទេដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលក៏តែងតែចល័តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតហើយជាមានបញ្ហាមួយដែលប្រឈមសម្រាប់គាត់ក្នុងការដែលគាត់ត្រូវវិលត្រឡប់មកទទួលថ្នាំនៅមុខគ្រូពេទ្យរៀងរាល់ពេលរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងឯងនេះហើយក៏ជារឿងមួយដែលយើងក៏សង្កេតឃើញថាវាភាពអខានឬមួយក៏ការព្យាបាលជាប់លាប់នឹងអត់មានបានប្រសើរទេនៅក្នុងចំណោមជនចំណាក់របស់យើងនឹងគឺគាត់មានការអខានឬមួយក៏បោះបង់អីច្រើនទី3បើសិនជាពួកយើងសួរគាត់ថាពួកគាត់ដឹងអំពីជំងឺអេរបេងឬមួយក៏អត់ប្រកាសនេះក៏គាត់ឆ្លើយថាដឹងហើយក៏ដឹងថាវាឆ្លងតាមណាហើយក៏គាត់ធ្លាប់បានសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតតែបើសិនជាយើងសួរគាត់ថាចុះដែរទៅសួរព័ត៌មានលម្អិតអំពីជំងឺទាំងអស់នេះទេឬមួយក៏ធ្លាប់ធ្វើតេស្តឬអត់គាត់ឆ្លើយថាគាត់មិនមែនជាអ្នកជំងឺទេដូច្នេះឱកាសរដកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនសំខាន់សម្រាប់គាត់ទេគាត់គ្រាន់តែដឹងបានលឺប៉ុន្តែឲ្យទៅសួររកព័ត៌មានលម្អិតតកតមួយការធ្វើតេស្តតកតមួយការព្យាបាលអីគឺមិនសំខាន់សម្រាប់គាត់ទេអញ្ចឹងគាត់គិតថាព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងគាត់មិនខែម្យ៉ាងទេគាត់គិតថាគាត់មិនមែនជាជនហានិភ័យទេគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងជំងឺអេឬមួយក៏ជំងឺរបេងអញ្ចឹងគាត់មិនចាំបាច់ទៅស្វាស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរឿងហ្នឹងទេនេះហើយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកមួយដែលប្រជាជនយើងគាត់ដឹងព័ត៌មានតែមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយធ្វើឲ្យការយល់ដឹងរបស់គាត់វាអាចខុសទៅលើបែបបត់ដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់ស្វែងរកការព្យាបាល ទៅលើស្ថាប័នដែលមិនមែនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ចឹងទៅដោយសារតែគាត់ទទួលព័ត៌មានដែលមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគាត់គិតថាអូការព្យាបាលរបេងអាចទៅរកគ្រូឯកទេសណាមួយឬមួយក៏ទៅរកខាង clinic ឯកជនណាមួយក៏ព្យាបាលបានដែរអីចឹងនេះហើយជាបញ្ហាមួយដែលប្រឈមសម្រាប់ពលករប្រជាជនចំណាក់ស្រុកយើងដែលគាត់ទទួលព័ត៌មានអត់ពេញលេញហើយធ្វើឲ្យគាត់មានការវិនិច្ឆ័យខុសទៅលើការព្យាបាលទី4មួយទៀតផងដែរនៅពេលដែលយើងសួរគាត់ថាហេតុអីដែលគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់រវល់រមួយនឹងរបរចិញ្ចឹមជីវិតហើយគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះគាត់គិតថាពួកគាត់មិនមែនជាក្រុមហានិភ័យដែលមានជំងឺឆ្លងទេអញ្ចឹងហើយគាត់មិនព្យាយាមទៅស្វែងរកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតដែលខ្ញុំបានឃើញថាជាចំណុចមួយដែលការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញហើយសំខាន់សម្រាប់ការចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនដៃគូយើងផងដែរនឹងគឺឃើញថាមានការយល់ខុសតកតងជាមួយនឹងការឆ្លងមេរោគអេដែលក្នុងនោះយើងឃើញតាមរយៈការសាកសួរទៅលើអ្នកដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងគឺមាន 44.4% គាត់ឆ្លើយថាគាត់នៅតែរហូតដល់សម័យនេះហើយគាត់នៅតែជឿថាមេរោគអេអាចឆ្លងតាមរយៈមូសខាំពីអ្នកមានមេរោគអេទៅកាន់អ្នកដែលអត់មានមេរោគអេចឹងបានន័យថាជួនកាលគាត់ដឹងថាវាឆ្លងប៉ុន្តែការដឹងរបស់គាត់នឹងអាចដឹងព័ត៌មានដែលមិនពិតឬមួយព័ត៌មានដែលជឿពីមាត់មួយទៅមាត់មួយវាអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលនេះហើយគាត់នៅតែជឿថាជំងឺអេដស៍នឹងអាចឆ្លងតាមរយៈមូសខាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាការយល់ដឹងរបស់គាត់មានកម្រិតនៅឡើយទេគឺគាត់នៅតែមានការយល់ខុសឃើញខុសខុសគ្នាហើយឧទាហរណ៍ដូចជាសម្រាប់ពួកខ្ញុំជាអ្នកចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរនៅពេលដែលយើងសាកសួរទៅគាត់នៅតែជឿថាអូមានរោគអេដស៍អាចឆ្លងតាមមូសខាំហើយគាត់នៅតែជឿថាជំងឺរបេងជាជំងឺសួរពូជតែមានឪពុកម្ដាយការរបេងហើយកូនការរបេងអីចឹងគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្នុងការងារដែលពួកយើងគិតថារហូតដល់ពេលនេះពួកគាត់នៅតែមានការយល់ខុសចាខ្ញុំសូមសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណេះដោយសារពេលវេលាវិជ្ជការ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាលពីអូរ៉េ
នៅស្រីបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុផ្សេងៗដែលឃើញថាពលករកម្ពុជាយើងនឹងគាត់ហាក់បីដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាមិនសូវជាមានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពអីនឹងជាដើមនេះខ្ញុំចង់បានការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីបន្តិចថាតើប្រសិនបើស្ថានភាពទាំងនោះនៅតែបន្តកើតឡើងណាថាតើវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះទៅដល់សុខភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះចា
៎ចាបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពយើងគិតថាវាគួរតែការទៅលើប្រជាជនទូទៅមិនមែនមានតែប្រជាពលករដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសទេតាមប្រជាជនដែលគាត់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសក៏អាចមានបញ្ហាប្រឈមបែបនេះដែរគ្រាន់តែប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសហើយគាត់ទទួលបានគាត់ស្វែងរកសេវាសុខាភិបាលគឺមានភាពងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សជាងប្រជាជនដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺពលករដែលគាត់កំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់នឹងហិតតែប្រឈមជាងនឹងទៀតព្រោះយើងដឹងហើយថាពួកគាត់នឹងមិនមានឯកសារស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងការចុះទៅស្វែងរកសេវាសុខាភិបាលហ្នឹងគឺរឹតតែមានបញ្ហាប្រឈមហើយយើងឃើញថានេះហើយជាមូលហេតុដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងតែងតែលើកទឹកចិត្តប្រជាជនយើងថាឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ព្រោះពលករដែលគាត់ចេញទៅស្របច្បាប់គាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយបាននឹងទទួលកិច្ចការពីប្រសើរជាងពលករដែលគាត់ទៅខុសច្បាប់ទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏ទទួលស្គាល់ពីការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងគឺការតាមរយៈការធ្វើការរួមគ្នាពហុវិស័យដើម្បីគាំទ្រដល់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះតួយ៉ាងដូចជាតាមរយៈការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសសុខភាពជនទេសានបវេសដែលមានរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសុខាភិបាលជាប្រធានមានតំណាងស្ថាប័នបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតជាសមាជិកដូចជាគណៈកម្មការវិជ្ជាប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សក្រសួងការងារក្រសួងសង្គមគិច្ចក្រសួងកិច្ចការនារីនិងព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតពួកយើងបានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយស្តីពីសុខភាពជនទេសានបវេសផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីសុខភាពជនទេសានបវេសហើយថ្មីៗនេះយើងកំពុងដែលធ្វើការបញ្ចប់នៅពង្រៀងផែនការសកម្មភាពរយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីអនុវត្តនៅសកម្មភាពឆ្លើយតបជាមួយនឹងសុខភាពជនទេសានបវេសខ្ញុំចង់ជំរាបថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់នៅប្រទេសក្រៅដែលនៅក្រៅប្រទេសនោះបើគាត់នៅបន្តប្រឈមបញ្ហាបែបនេះយើងដឹងហើយថាផលិតភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗវាពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រជាជនមិនថាតែប្រជាជនក្នុងស្រុកក៏ដូចជាពលករដែលគាត់មករស់នៅក្នុងស្រុកឯងហើយបើសិនជាពលករយើងដែលគាត់នៅមានកម្លាំងគាត់ពេញដោយសុខភាពល្អគាត់បានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការបម្រើឲ្យប្រទេសគេតែនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពហើយជាពិសេសបើសិនជាពួកគាត់ជាពលករដែលគាត់ទៅដោយអត់មានឯកសារស្របច្បាប់គាត់ច្រើនតែ ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការទទួលបាននឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលនឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អាចស្វែងរកការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសគោលដៅរបស់បានគាត់វិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាវាคล้ายទៅជាបន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងនៅពេលដែលប្រជាជនចេញទៅសុខភាពល្អតែនៅពេលដែលគាត់វិលត្រឡប់មកវិញយើងទទួលនៅប្រជាជនដែលមានសុខភាពមិនល្អហើយយើងคล้ายទៅជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចំណាយយ៉ាងច្រើនទៅលើការថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគាត់ដោយអ្នកខ្លះក៏ទទួលបាននឹងការលើកលែងនៃការបង់ថ្លៃតាមរយៈប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសន្តិសុខសង្គមក៏ដូចជាប័ណ្ណក្រីក្រឬមួយក៏ផ្សេងផ្សេងជាដើមនៅពេលដែលគាត់អាចទទួលសេវាសុខាបាននឹងគឺអត់យកប្រាក់កម្រៃទេឬមួយក៏មានកន្លែងខ្លះទៅក៏អាចយកកម្រៃធូរថ្លៃបែបនេះដូច្នេះហើយបន្ទុកទាំងអស់នោះមិនមែនមានន័យថាអត់យកថ្លៃហ្នឹងគឺគាត់អត់បង់អីតែម្ដងគឺអ្នកដែលចេញបង់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងឯងដូច្នេះហើយបើខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងនៅតែមានបន្តកើតមានក្នុងចំណោមពលករយើងនឹងបន្ទុកនេះថ្លៃជាបន្ទុកចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវជួយមើលថែទាំពួកគាត់ហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះគោលដៅហ្នឹងក៏ចង់ផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅចំណេះដឹងទាក់ទងជាមួយជំងឺឆ្លងទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងអាចនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងបន្ថែមតទៅជាមួយនឹងការថែទាំខ្លួនការទប់ស្កាត់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់នឹងឆ្លងជំងឺទាំងអស់នោះហើយបើសិននៅក្នុងករណីថាគាត់ឆ្លងនូវជំងឺទាំងអស់នឹងហើយតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៅស្វះស្វែងរកការព្យាបាលទាន់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានសុខភាពរឹងមាំឡើងវិញហើយមានកម្លាំងធ្វើការបម្រើការងារបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើនេះនឹងផ្ដល់ជាកលលើអនុសាសន៍មួយចំនួនជួយដល់ពលករយើងដែរព្រោះបើសិនជាក្នុងករណីថាគាត់មានការបើគាត់នៅក្នុងស្រុកយើងនេះគាត់សុខភាពមិនល្អហើយខ្ញុំមិនគិតថាគាត់នឹងអាចធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅបានដោយស្រួលទេដូចនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើការរួមគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងអន្តរក្រសួងក៏ធ្វើការរួមគ្នាជួយគ្រប់គ្រងហើយនឹងដោះស្រាយនៅឧបសគ្គផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលបានសេវាសុខាភិបាលក្នុងចំណោមពលករយើងពលករយើងក៏នឹងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលតាំងពីការត្រួតពិនិត្យធ្វើតេស្តរហូតដល់ព្យាបាលនោះគាត់នឹងមាននឹងធ្វើឲ្យអនាគតរបស់ពលករយើងនឹងគាត់ពេញដោយសុខភាពល្អហើយសហគមន៍របស់គាត់គឺជាសហគមន៍ដែរមិនមានជំងឺឆ្លងផ្សេងៗហើយតែធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងក៏មានការរីកចម្រើនផងដែរ
អរគុណអ្នកស្រីដុំច័ន្ទធីតានិងខ្ញុំសូមបន្តការជជែកលើប្រធានបទរបស់យើងដោយលោកស្រីបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាផលវិបាកក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ពលករចំណាកស្រុកហើយរួមជាមួយនឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអីជាដើមនិងខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ទៅអ្នកស្រីថាតើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើជាពលករនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយនីមួយដែលយើងនឹងថាជាពិសេសគឺប្រទេសថៃដែលមានចំនួនពលករកម្ពុជាយើងច្រើនជាងគេនឹងថាតើពួកគាត់អាចទទួលបានការគាំទ្រសុខភាពដោយរបៀបណាខ្លះដែរទេអ្នកស្រី
ចាវិជ្ជាការខ្ញុំគិតថាតាមពិតទៅតកតងជាមួយនឹងការរ៉ាប់រងទទួលការព្យាបាលរបស់ជនចំណាកស្រុកច្រើនតែជាបន្ទុករបស់ប្រទេសគោលដៅដែលពួកគាត់កំពុងរស់នៅនិងកំពុងធ្វើការព្រោះភាគរយតិចណាស់ដែលជនចំណាកស្រុកយើងវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដើម្បីទទួលការព្យាបាលប៉ុន្តែជាទូទៅលក្ខខណ្ឌនៃការព្យាបាលគឺសម្រាប់តែពលករដែលគាត់ទៅរស់នៅដោយស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះព្រោះគាត់ទទួលបាននៅប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសង្គមពីខាងប្រទេសគោលដៅនឹងឯងបើសិនជាក្នុងករណីពួកគាត់ជាពលករដែលមិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវម្ដងមិនស្របច្បាប់នោះជាទូទៅគាត់អត់បានទទួលបាននៅការធានារ៉ាប់រងសង្គមទេដូច្នេះការទទួលបាននូវសេវាសុខាភិបាលផ្សេងៗគាត់ត្រូវបង់ថ្លៃទៅតាមមន្ទីរពេទ្យឯកជនផ្សេងៗដែលជាបញ្ហាមួយប្រឈមសម្រាប់គាត់ដែរខ្ញុំចង់និយាយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយឲ្យប្រហែលជាប្រិយមិត្តក៏ដូចជាវិជ្ជាការក៏បានដឹងដែរពីក្នុងសម័យ Covid យើងឃើញថាមានពលករខ្មែរយើងជាច្រើនបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃមកកាន់ស្រុកខ្មែរយើងវិញដោយសារតែគាត់ទទួលបានព័ត៌មានថាមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid ច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃហើយតម្លៃសេវាព្យាបាលជំងឺ Covid ហ្នឹងក៏ថ្លៃដែរសម្រាប់ប្រជាជនដែលជាជនចំណាកស្រុកតែដល់ឡាយបើសិនជាគាត់ទៅជនជាតិខ្មែរគាត់បើត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញហ្នឹងការទទួលព្យាបាលជំងឺ Covid ហ្នឹងគឺអត់មានបង់ថ្លៃទេមិនធំតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែររួមទាំងមានការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យដែលមានគិតថ្លៃហើយដែលជាកត្តានេះហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់បើត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញថា ការទទួលការព្យាបាលសម្រាប់ប្រជាជនដែលជាពលករចំណាកស្រុកហ្នឹងគឺគេមានបែបបត់នៃការព្យាបាលតាមប្រទេសរៀងៗខ្លួនហើយខ្ញុំគិតថាការបន្តតែរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងទេរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃដែលទទួលពលករយើងតាមពិតទៅគេក៏គេមានដៃគូរបស់គេដែលជាខាងក្រសួងការងារក៏ដូចជាក្រសួងសុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រទេសថៃហ្នឹងក៏បានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចផ្ដល់នៅការថែទាំសុខភាពដល់ប្រសើរសម្រាប់ជនចំណាកស្រុកហើយក្នុងនោះមិនមែនតែប្រជាជនចំណាកស្រុកជនជាតិខ្មែរយើងមានតាំងពីភូមិមានតាំងពីឡាវផ្សេងៗផងដែរដែលគាត់បានធ្វើការរងរស់នៅទីនោះប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបមុននឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពលករយើងដែលគាត់ធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសថៃហ្នឹងគឺដោយសារតែពួកគាត់ហ្នឹងភាគច្រើនទៅដោយអត់ស្របច្បាប់ឬមួយក៏យើងនិយាយថាអត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពជាទូទៅក៏ប្រឈមច្រើនបើយើងធៀបជាមួយអ្នកដែលគាត់ទៅស្របច្បាប់មានឯកសារត្រឹមត្រូវគេមានតការមាននយោជកគេនៅទីនោះដល់ពេលដែលគាត់ឈឺអីគាត់អាចដាក់ច្បាប់សុំគេទៅទទួលការព្យាបាលអីចឹងទៅតែគាត់នៅទទួលបានប្រាក់កម្រៃដដែលហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏មានប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសង្គមដែលគាត់អាចយកទៅយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនដែលគេអាចនឹងមិនយកថ្លៃសេវាទេឬមួយក៏អាចយកសេវាបានថោកអញ្ចឹងហើយដែលជាបញ្ហាមួយខ្ញុំចង់និយាយថាពួកគាត់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជឿថាមិនត្រឹមតែប្រទេសគោលដៅទេហើយខ្ញុំជឿថានេះហើយជាអ្វីដែលក្រសួងសុខាភិបាលខ្មែរយើងកំពុងតែផុសផុលធ្វើការជាមួយដៃគូដែរព្រោះយើងដឹងថាមានពលករយើងច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសគោលដៅហើយគាត់ត្រូវការការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលទាំងនេះអញ្ចឹងបានជាយើងតែងតែមានកិច្ចប្រជុំទាំងទ្វេភាគីក៏ដូចជាពេលខ្លះទៅពហុភាគីដើម្បីជជែកគ្នាទៅលើបញ្ហាសេវាសុខាភិបាលដល់ជនចំណាកស្រុកនេះផងដែរជាជាលើកនេះខ្ញុំចង់លើកជាសង្ខេបថារដ្ឋាភិបាលរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រជាពលករធ្វើការចំណាកស្រុកហ្នឹងគឺគាត់មិនប្រងើកកន្តើយទេតាមពិតទៅគឺគាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់មួយចំនួនតែគ្រាន់តែថាពេលខ្លះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអាត្រៃទៅលើស្ថានភាពពលករយើងផងដែរដែលគាត់កំពុងរស់នៅប្រទេសនោះហ្នឹងឯង
ជាចុងក្រោយតើអ្នកស្រីមើលឃើញថាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពលករកម្ពុជាដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើចំណាកស្រុកធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមនោះឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង
ចាអរគុណវិជ្ជាតាមពិតទៅដូចខ្ញុំលើកឡើងមុននឹងមិញអញ្ចឹងតើការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងក៏អត់បង្កើកន្តើយទេហើយតាមពិតទៅតាមជាពិសេសដោយសារអង្គការ IOM យើងបានធ្វើការច្រើនជាមួយនឹងខាងក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសគឺតាមរយៈក្រមការងារបច្ចេកទេសស្ដីពីសុខភាពជនទេសអំបវេសនេះយើងមានការធ្វើការរួមគ្នារវាងអន្តរក្រសួងដែលក្នុងនោះមានខាងក្រសួងការងារប្រដាប់វិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាខាងគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សក៏ដូចជាខាងក្រសួងសង្គមគិច្ចហើយនិងក្រសួងកិច្ចការនារីយើងបានធ្វើការរួមគ្នាពាក់ព័ន្ធមិនតែបានយើងចង់និយាយថាការងារសុខភាពទេសអំបវេសមិនមែនជាការងាររបស់សុខាភិបាលតែម្នាក់ឯងទេគឺយើងមានការបែងចែកនៃការទទួលខុសត្រូវរវាងអន្តរក្រសួងផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវផ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងការជួយជំរុញឲ្យពលករទេសអំបវេសយើងនឹងទទួលបាននូវការថែទាំសុខភាពនឹងបានកាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងហើយតាមរយៈក្រមការងារដែលអន្តរក្រសួងបែបនេះយើងក៏មានបានបង្កើតនៅគោលនយោបាយស្ដីពីសុខភាពជនទេសអំបវេសនឹងក្រោយមកក៏មានបានបង្កើតនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរយៈ10ឆ្នាំហើយនឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលពួកយើងកំពុងតែធ្វើការបញ្ចប់នៅផែនការសកម្មភាពផងដែរទាំងនេះសុទ្ធតែបង្ហាញអំពីឆន្ទៈនិងគោលចំហមុតមមរបស់ដៃគូអង្គការរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងក្រមការងារបច្ចេកទេសយើងដែលបង្ហាញអំពីឆន្ទៈមុតមមក្នុងការគ្រប់គ្រងធ្វើការរួមគ្នាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពលករចំណាកស្រុកយើងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខភាពកាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្្នេះវិជ្ជាការអរគុណ
អ្នកសមគុណអ្នកស្រីដុំច័ន្ទធីតាមន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសុខភាពនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសានប្រវ៉ៃហៅកាត់ថា IOM ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាកស្រុកនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដាក់ចេតនាណាមួយនិងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនិងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា